Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 5 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាក្តីត្រៀមបញ្ចប់ដោយមិនគិតពីតម្រូវការសេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នករួចជីវិតឲ្យបានទូលំទូលាយអតីតប្រធានផ្នែកសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Twitter អះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះបង្កហានិភ័យផ្នែកឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញពីការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាបានជួបការលំបាកជាយូរមកហើយដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែកសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តក្នុងសង្គមដែលបានប្រឈមនឹងការបាក់ស្បាតតុលាការកូនកាត់មួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាក្រោមការគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានដុល្លារមិនបានធ្វើអ្វីច្រើននោះទេនៅក្នុងការជ្រោមជ្រែងតម្រូវការខាងលើនេះអ្នកស្រីកានវិជ្ជការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យចំណាស់មួយចំនួនដតីទៀតអ្នកស្រីនឹមឌីណាតបានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវដ៏តក់ស្លុតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងការលំបាកជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្តមកដើម្បីបំភ្លេចរឿងរ៉ាវទាំងនោះការសម្លាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងការបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ទៀតដែលអ្នកស្រីមិនបានស្គាល់បានបង្កជាស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តដ៏ជ្រៅមួយហើយដូចនឹងជនរងគ្រោះភាគច្រើនពីរបបកាន់កាប់ក្នុងទសវត្សរ៍1970នេះអ្នកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរតែខ្លួនឯងដែលមានការផ្ដាល់ជំនួយពីខាងក្រៅតែទួចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីនឹមឌីណាតអាយុ78ឆ្នាំនិយាយថា
យើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានដាក់បាយរាប់បាតរាប់អីចឹងទៅប្រសងមុនមកចឹងទៅយើងដាក់បាតទៅមានអីជាកាត់បន្ថយខ្លួនឯងចឹងទៅ
បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំអ្នកស្រីបានចាក់ចែងពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រោមការចាប់បង្ខំនិងបានចិញ្ចឹមកូនដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះក្នុងភូមិផ្សារសាមគ្គីក្នុងស្រុកកណ្ដាលដុំខេត្តកំពង់ស្ពឺជាទីដែលមានសេវាសង្គមតិចតួចប៉ុណ្ណោះគំថាឡើយគ្លីនិកផ្ដល់សេវាថែទាំផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរហូតដល់ឆ្នាំ2016ទើបអ្នកស្រីឌីណាតមានឱកាសទទួលបានសេវាប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តដែលត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការចាត់សង្គមអន្តរវប្បធម៌ហៅកាត់ថា TPO អង្គការនេះបានផ្តល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះចំនួន 3,865 នាក់ដែលត្រូវបានចុះឈ្មោះជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីនឹមឌីណាតបានប្រាប់ VOA ថា
គាត់ឲ្យយើងជួបជុំគ្នាឆ្លើយចំនួនតិចតួចអញ្ចឹងគាត់នាំលេងឲ្យសប្បាយឲ្យបាយហូបឲ្យអីយើងនាំគ្នាចូលហាងចូលអីអញ្ចឹងណាក្មួយ
ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមួយរូបទៀតអ្នកស្រីកឹមសវ័យអាយុ55ឆ្នាំមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនដែលទទួលបានសេវាប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តណាមួយអំឡុងពេលដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះទេដោយអ្នកស្រីបន្ថែមថា
យើងត្រូវការក៏មិនធ្វើម៉េចមិនទៅអីរណានឹងជួយ
ស្ថានភាពស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះសរបញ្ជាក់ពីកង្វះខាតការទទួលសេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តបើទោះបីជាពួកគេមានជំងឺបាក់ស្បាតក៏ដោយចាប់តាំងពីកម្ពុជាងើបរើចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកប្រទេសក្រីក្រមួយនេះបានប្រឈមនឹងការលំបាកដើម្បីបំពេញតម្រូវការថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសង្គមមួយដែលបានបាត់បង់ពលរដ្ឋប្រមាណជា2លាននាក់ដោយសារការកាប់សម្លាប់និងការបង្អត់អាហារអំឡុងការដឹកនាំដោយពួកខ្មែរក្រហមអំឡុងឆ្នាំ1975និង1978ស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដំបូងឡើយបានប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាទុកនិងសាងសង់កន្លែងជានិមិត្តរូបរំលឹកមួយចំនួនដូចជាចេតិយនិងសារមន្ទីរដើម្បីផ្ដល់នូវការព្យាបាលមួយកម្រិតដល់សាធារណជនមែនប៉ុន្តែការបំពេញតម្រូវការផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តចំពោះជនរងគ្រោះគឺត្រូវបានធ្លាក់បន្ទុកនេះទៅជាការងារចម្បងរបស់អង្គការផ្សេងៗដូចជាអង្គការ TPO ទៅវិញ ស្លាកដីខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់យុត្តិធម៌មួយកម្រិតដល់ជនរងគ្រោះនិងបានជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាផ្សេងផ្សេងពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់របបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែតុលាការដែលបានប្រើពេលវេលាដ៏យូរអង្វែងមួយនេះមិនបានបំពេញសេចក្តីសង្ឃឹមកាលពីដើមឡើយដែលថានឹងផ្ដល់ជំនួយផ្សះផ្សាផ្សេងផ្សេងដល់ជនរងគ្រោះនោះទេដូចជាសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដើម្បីព្យាបាលការឈឺចាប់របស់ពួកគេគណៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងខិតទៅរកការបញ្ចប់អ្នកគាំទ្រជនរងគ្រោះមួយចំនួនកំពុងកោះហៅឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងសារជាថ្មីដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ក្រុមអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែលកំពុងមានវ័យជរានិងទ្រុឌទ្រោមអ្នកស្រីសូហ្វារីណានាយិការងបញ្ជាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហៅកាត់ថា DC Camp ជាទីដែលអ្នកស្រីដឹកនាំគម្រោងមួយដើម្បីជំរុញផ្នែកសិទ្ធិនិងស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបាននិយាយថា
มันមានពេលវេលាណាប្រសើរជាងពេលនេះនោះទេដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយជនរងគ្រោះពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលគឺជាវិធីមួយដែលយើងអាចផ្តល់កិត្តិយសនិងជាភាពមនុស្សជាតិឡើងវិញចំពោះជនរងគ្រោះ
អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងន័យដើមថា
ដោយសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែដឹកនាំគម្រោងសម្របសម្រួលផ្សេងៗដែលផ្តល់ជាកម្លាំងមួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតការផ្តល់ជាកម្លាំងនេះសម្រាប់ផ្នែកសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយច្រើនដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ
អ្នកស្រីសូហ្វារីណាបានបន្ថែមថាសេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺមិនមានច្រើននោះទេសម្រាប់ជនរងគ្រោះទោះបីជាមានកម្មវិធីផ្សេងៗជាយូរមកហើយបង្កើតឡើងដោយអង្គការ TPO អ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអង្គការនេះបានធ្វើការងារយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការជួយជនរងគ្រោះក្នុងផ្នែកនេះប៉ុន្តែនៅតែមានចន្លោះប្រហោងដ៏ធំនៅក្នុងផ្នែកផ្តល់ជំនួយ
នេះជាកលៈទេសៈមួយដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មិនត្រឹមមានតែលើអ្នករួចជីវិតប៉ុណ្ណោះទេជាការពិតការខកខាននៅក្នុងការផ្តល់សេវាផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសង្គមមួយក្រោយពេលមានសង្គ្រាមគឺបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសង្គមដោយបង្កការប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែទៅលើគ្រួសារនិងសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះគឺថែមទាំងមនុស្សចំនួនក្រោយផងដែរ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាគម្រោងប្រួយផ្ដាំថ្មីមួយដោយមានចាក់មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានគោលដៅលើកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ជនរងគ្រោះតាមរយៈការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសុខភាពសាធារណៈនិងសម្របសម្រួលការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពតាមសហគមន៍នានានៅកម្ពុជាស្របពេលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានពង្រឹងឡើងវិញសន្សឹមសន្សឹមចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1990មកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបត្រាឯកទេសវិកលវិទ្យានិងជាប្រធានផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងការបំពេញគ្រឿងញៀននៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលខ្វះខាតសេវាថែទាំផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងគ្មានកម្មវិធីផ្តល់ជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីសម័យរបបប៉ុលពតនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ BOA ថា
ការដែលទទួលរងអំពើទរណកម្មក្នុងពេលខ្មែរក្រហមតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលទឹកលំបាកវេទនាសពដាច់យ៉ាងបែកបាក់គ្រួសារដោយការចាប់សម្លាប់ទរណកម្មអំពើហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមានបញ្ហាជំងឺទៅចាស់ថាជំងឺបាក់ស្បាតជំងឺភាសាទៅចិត្តទេហៅថាបោះត្រូនទឹក stress disorder អាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលអាចនឹងមានអ្នកជំនាញត្រូវការជាបាលបុគ្គលឬក៏បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតែឡាយចឹងដែរដែលមានជំនាញដែលស៊ីជម្រៅទៅលើអានឹង PTSD
ការសិក្សាមួយនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2009បានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែល 14% នៃពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់3ឆ្នាំអំឡុងពេលរបបខ្មែរក្រហមបានប្រឈមនឹងជំងឺបាក់ស្បាតស្របពេលដែល 1/4 នៃពលរដ្ឋក្នុងក្រុមនេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានរងពិការភាពផ្លូវចិត្តក្នុងកម្រិតមួយផងដែរអង្គការ TPO គឺជាអង្គការផ្ដល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តចម្បងមួយនៅកម្ពុជានិងមានកម្មវិធីក្រុមជំនួយពីបរទេសដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមការគាំទ្រផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អង្គការ TPO រួមមានការរៀបចំជាក្រុមមនុស្សក្នុងគោលដៅជួយខ្លួនឯងការប្រឹក្សាយោបល់តាមទូរស័ព្ទនិងការព្យាបាលតាមសក្ខីកម្មការព្យាបាលតាមសក្ខីកម្មគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឲ្យជនរងគ្រោះសរសេររៀបរាប់តាមការចងចាំពីការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងក្រុមជំនួយពីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលបន្ទាប់មកសំណេរនោះត្រូវបានព្រះសង្ឃយកទៅអានឲ្យឮអំឡុងពេលពិធីមួយដែលមានការចូលរួមពីអ្នករួចជីវិតនិងសហគមន៍ ជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈនូវការឈឺចាប់ការលុបបំបាត់នូវការដិតដានផ្សេងផ្សេងនិងផ្ដល់កិត្តិយសឡើងវិញដល់ជនរងគ្រោះនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការ TPO នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ TPO លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមកំពុងតែមានវ័យជរាហើយដូច្នេះតម្រូវការរបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាន់តែផ្ដោតទៅលើជំងឺជាទូទៅជាជាងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ
ពួកគាត់អាចគិតអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយច្រើនជាងណាពីព្រោះគាត់គិតរឿងជំងឺទូទៅរបស់គាត់ច្រើនជាងបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
ការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការ TPO ចំពោះអ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមរួមមានគម្រោងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ជនរងគ្រោះពីការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ក៏ដូចជាគម្រោងផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់ជនរងគ្រោះរាប់រយនាក់ដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីឬសាក្សីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការចម្រុះរវាងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិហើយតុលាការនេះរួមបញ្ចូលនៃការច្នៃប្រឌិតផ្នែកផ្លូវច្បាប់មួយដែលផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះនូវការទទួលស្គាល់តាមរយៈទូនីតិជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីក្នុងដំណើរការសវនាការដែលក្នុងនោះពួកគេទទួលបានសិទ្ធិទូលំទូលាយស្រដៀងនឹងព្រះអញ្ញានិងមេធាវីជនរងគ្រោះសរុប 3,865 នាក់ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីនិងត្រូវបានតំណាងឲ្យដោយក្រុមមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន20នាក់បន្ទាប់ពីការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2006ដោយមានក្តីសង្ឃឹមថាការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះចូលរួមប្រកបដោយខ្លឹមសារនៅក្នុងសវនាការស្របពេលដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីចំនួនរាប់រយនាក់បានចូលរួមក្នុងសវនាការមួយចំនួនមានការផ្ដល់មូលនិធិតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការរៀបចំជំនួបផ្សេងៗរវាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីនិងមេធាវីរបស់ពួកគេហើយការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាគឺបានខកខានភាគច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីដំបូងឡើយក៏បានរំពឹងថានឹងស្នើសុំតុលាការដើម្បីឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗជារួមសម្រាប់ជនរងគ្រោះផងដែរហើយពួកគេបានធ្វើសំណើដូចគ្នានេះក្នុងសំណុំរឿងលេខ001ប្រឆាំងនឹងប្រធានមន្ទីរធ្វើទារុណកម្មស21គឺលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅសមមិត្តដូចផ្នែកចម្បងនៅក្នុងសំណើខាងលើគឺថាតុលាការគូឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះនៅសេវាកម្មថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយឥតគិតថ្លៃការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកថវិកាសម្រាប់ការអប់រំអំពីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធនិងរបងវត្តអារាមនៅមន្ទីរស-21នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរៀបរៀងដោយលោក Michael Canovas អតីតមេធាវីការពារក្តីផ្នែកប្រមត្តននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែលោកខាណូវ៉ាសបានសរសេរថាតុលាការខ្មែរក្រហមបានច្រានចោលសំណើខាងលើនិងមិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសុខាភិបាលនោះទេដោយអះអាងថាខ្លួនមិនបានបង្កប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថាតុលាការខ្វះធនធានដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងនោះតុលាការខ្មែរក្រហមបានចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាង300លានដុល្លារនិងបានផ្ដន្ទាទោសចុងចោតចំនួន3នាក់រួមមានសមមិត្តដូចក្នុងឆ្នាំ2010នឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របបខ្មែរក្រហមលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនក្នុងឆ្នាំ2018ឲ្យចាប់ពន្ធនាគារពេញមួយជីវិតចំពោះអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការធ្វើទារុណកម្មនៅអូក្រិតកម្មដតីទៀតមានតែលោកខៀវសំផនតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងនៅរស់ហើយការបង្ហាញខ្លួនចុងក្រោយរបស់លោកនៅតុលាការគឺនឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំនេះតែបានពិនិត្យមើលការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការកម្ពុជានិងអន្តរជាតិលើបទអូក្រិតធ្ងន់ធ្ងរនានាលោកកាណូវ៉ាសបានសន្និដ្ឋានថាគម្រោងផ្ដិតផ្ដើមផ្នែកយុត្តិធម៌ធំទូលាយជាងនេះជាជាងដំណើរការតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលល្អបំផុតគឺរួមមានការផ្ដល់ការព្យាបាលផ្នែកសុខភាពដល់ជនរងគ្រោះលោកបានណែនាំថាគម្រោងផ្ដិតផ្ដើមក្នុងទម្រង់បែបនេះគួរតែមាននៅកម្ពុជាតាមរយៈការសហការគ្នារវាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិអ្នកស្រីនឹមឌីណាតដែលជាអ្នករួចជីវិតមួយរូបក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ទេថារដ្ឋាភិបាលឬតុលាការនឹងផ្ដល់សំណងជាសាច់ប្រាក់ឬសេវាថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃនាពេលខាងមុខអ្នកស្រីបានបន្តថាបំណងចុងក្រោយគឺអ្នកស្រីចង់ឃើញមានកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធមួយសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីដើម្បីរំលឹកទៅដល់ជនរងគ្រោះគ្រប់រូបអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
យើងធ្វើជាដូចជាវិហារឬតែធ្វើដូចជាអេធ្វើឲ្យធំជាងតែដីហ្នឹងណាដើម្បីនឹងដាក់រូបភាពអាការកម្មសម្លាប់នឹងហើយការវេទនាដោយថាធ្វើទារុណកម្មឲ្យរែកដីរែកឈើអីច្រូតកាត់ច មកម៉ែនអីយប់អាទិត្យអត់ឲ្យសម្រាប់អត់ឲ្យអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើកន្លែងហ្នឹងដាក់អង្គនឹងហើយឲ្យវាមាននៅយូរអង្វែងសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យមើលឃើញ
ព្រះការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អតីតប្រធានផ្នែកសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Twitter អះអាងថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមួយនេះបានបង្កការគំរាមកំហែងផ្នែកឯកជនភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់ដែលបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ដែលទើបត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារកំពុងចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមួយនេះថាបានបង្កការគំរាមកំហែងផ្នែកឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់248លាននាក់រួមទាំងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីនានាដែលការនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសន្តិសុខជាតិការអះអាងនេះធ្វើឡើងដោយលោក Peter Zatko ហៅក្រៅថា Much ដែលជាអ្នកជំនាញលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការដោយលោក Jack Dorsey សហស្ថាបនិកនិងអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter ការចោទប្រកាន់របស់លោក Zatko ដែលរួមមានទាំងការចោទប្រកាន់ថាការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានចំណុចខ្វះខាតខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការការពារសារអត់បានការឬ Spam និងការលួចចូលប្រព័ន្ធត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសាររបស់អ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានបញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាទៅឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំនួន3រួមទាំងក្រសួងយុតិធម៌ផងដែរទូរទស្សន៍ CNN និងកាសែត The Washington Post ចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដំបូងអំពីដំណឹងនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឯកសារកំណែនៃឯកសារដែលមាន44ទំព័រត្រូវបានផ្ញើទៅឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Twitter ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកកាន់ VOA ថាលោក Zatko ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតួនាទីជាបុគ្គលិកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់របស់លោកនៅក្រុមហ៊ុន Twitter កាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ដោយសារតែការដឹកនាំគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងការធ្វើការមិនបានល្អសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានខ្លឹមសារថាអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺជាការបរិយាយខុសអំពីក្រុមហ៊ុន Twitterនឹងការអនុវត្តផ្នែកឯកជនភាពនិងសន្តិសុខទិន្នន័យរបស់យើងដែលមិនស៊ីចង្វាក់មិនត្រឹមត្រូវនិងខ្វះមូលដ្ឋានសំខាន់សំខាន់ការចោទប្រកាន់របស់លោក Zatko និងការឆ្លៀតឱកាសរបស់លោកជាការចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍និងដើម្បីបង្កហានិភ័យដល់ក្រុមហ៊ុន Twitter អតិថិជននិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនសន្តិសុខនិងឯកជនភាពគឺជាអតិភិបជាយូរណាស់មកហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Twitterហើយនឹងបន្តជាអតិភិបលោក Zatko ចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Twitter ថាបានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃដំណោះស្រាយឆ្នាំ2011ជាមួយគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថាខ្លួនមានផែនការសន្តិសុខរឹងមាំលោក Zatko បាននិយាយថាលោកប្រមានសហការីថាតាមពិតជាក់ស្ដែងកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយនេះហួសសម័យហើយប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលងាយរងគ្រោះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបានលាក់ព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអំពីកង្វះការការពារទិន្នន័យនិងចំនួនពិតប្រាកដនៃការបំពានផ្នែកសន្តិសុខការលាតត្រដាងនេះកើតឡើងខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Twitter មានចំនួនផ្លូវច្បាប់ជាមួយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Elon Musk ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកមានបំផុតក្នុងពិភពលោកលោក Muskកាលពីខែមុនបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទិញក្រុមហ៊ុន Twitter ក្នុងតម្លៃ44,000លានដុល្លារដោយចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Twitter ថាបានលាក់ព័ត៌មានអំពីចំនួនគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លាំងខ្លាយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា bots លោក Zatko បានប្រាប់កាសែត The Washington Post អំពីបណ្ដឹងសម្ងាត់របស់លោកថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានកាតព្វកិច្ចសិលធម៌ក្នុងការប្តឹងនេះវាមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេ លោកបានបដិសេធមិននិយាយលម្អិតអំពីពាក្យបណ្ដឹងនោះ
លោកហ្សាត់កូត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីការងារដោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter បច្ចុប្បន្នដែលបន្តវេនពីលោក Jack Dorsey គឺលោក Parag Agrawal ក្រុមជាប់ការពារអ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់នៅអាមេរិកលោកហ្សាត់កូត្រូវបានការពារដោយស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការសងសឹកហើយលោកប្រហែលអាចទទួលបានថវិកាជារង្វាន់ប្រសិនបើការលាតត្រដាងរបស់លោកអាចជួយឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តចំណាត់ការប្រកបដោយជោគជ័យក្រុម Electronic Frontier Foundation ដែលការពារសេរីភាពស៊ីវិលនៅក្នុងពិភព Digital បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងខ្លឹមសារដើមថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ក្នុងក្រុមហ៊ុន Twitter បានចោទជាសំណួរអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងសន្តិសុខជាពិសេសការលួចចូលប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលិកទៅកាន់ប្រព័ន្ធផលិតកម្មដែលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់វាក៏បង្ហាញពីគំរូពាណិជ្ជកម្មដែលចាត់ទុកប្រាក់ចំណេញសំខាន់ជាងឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលយើងដឹងហើយថាមានជាយូរមកហើយនៅតាមក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមធំៗទង្វើនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានគ្រោះថ្នាក់ប្រធានគណៈកម្មការតុលាការព្រឹទ្ធសភាលោក Dick Durbin ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការចោទប្រកាន់របស់លោក Zatko បង្កការព្រួយបារម្ភសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយលើបណ្ដាញ Twitter ថាការចោទប្រកាន់របស់អ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីការបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្រុមហ៊ុន Twitter ការបំភាន់ដោយចេតនាដោយនាយកប្រតិបត្តិកំពូលទៅកាន់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងការជ្រៀតចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនចារកម្មបរទេសបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោក Durbin បានបន្ថែមថាលោកនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះថាតើការហាអាងនេះមានភាពត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាលោកថាក្រុមហ៊ុននេះអាចបង្កហានិភ័យផ្នែកទិន្នន័យឯកជនភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Twitter នៅជុំវិញពិភពលោក
សមាជិកកម្ពុជាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងគណៈកម្មការនេះឯកភាពសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Chuck Grassley ថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បូកផ្សំនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខទុនសោយនិងបំណងមិនអរបស់រដ្ឋបរទេសទាំងអស់នេះបញ្ចូលគ្នាគឺបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយលោក Grassley បានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ដល់ឲ្យ VOA និងស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងទៀតថាការអះអាងដែលខ្ញុំបានទទួលពីអ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុន Twitter បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិក៏ដូចជាបញ្ហាឯកជនភាពហើយរឿងទាំងនេះត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតលោក Setko ចោទប្រកាន់ជាពិសេសថាប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Twitter ទទួលភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឲ្យធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដែលនេះមានន័យថាបុគ្គលនោះអាចទទួលទិន្នន័យរសើបអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខអន់ខ្សោយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះពីបណ្ដឹងបានលើកឡើងថាតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធនឹងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់ដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter បានរំលោភលើការបដិញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់
ស្ថានទូតឥណ្ឌាបានតបមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសំណើរបស់ VOA សុំការអធិប្បាយទៅលើការចោទប្រកាន់នេះនៅឡើយទេលោក Steven Adair ប្រធានក្រុមហ៊ុន Velocity ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រងផ្នែកចារកម្មអ៊ីនធឺណិតនិង Digital ប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើការចោទប្រកាន់នេះជាការពិតកង្វល់ដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺគំនិតដែលថាចារកម្មបរទេសអាចចូលយកព័ត៌មានក្នុងគណនីឬសារដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Twitter លើសពីការបារម្ភអំពីស្តង់ដារឯកជនភាពប្រសិនបើអាចចូលយកព័ត៌មានបានវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានចារកម្មលើការសន្ទនាឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងសូម្បីទីតាំងជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេជាទូទៅទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុន Twitter ព្យាយាមការពារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា
ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ផ្អែកលើការវាយប្រហារគ្មានសមាមាត្រទៅលើអង្គភាពថែទាំសុខភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះឡើងវិញប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះមកអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជ ូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសុខភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាឲ្យដែលខ្លួនហៅថាជាចំនួននៃការវាយប្រហារមិនធ្លាប់មានទៅលើទីតាំងថែទាំសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល6ខែនៃការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារនេះបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការវាយប្រហារលើអគារសុខាភិបាលចំនួន173លើកដែលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជិត100នាក់និង134នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោកចាណូហាប៊ីឆតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅសប្តាហ៍នេះថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងអ្នករងរបួសនឹងបន្តកើនឡើងហើយចំនួននេះនឹងបន្តកើនឡើងបន្ថែមទៀតរហូតដល់ពេលដែលរុស្ស៊ីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកថែងដូច្នេះថា
While these attacks are not only the violation of international law, they also bear
ការវាយប្រហារទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាការលំបាកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការការថែទាំផងដែរខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះដូច្នេះអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវបន្តគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមតែទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែធានាថាការផ្តល់សេវាសុខភាពនៅតែបន្តកើតមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែបុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលខ្លួនឯងក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យផងដែរខណៈដែលយើងកំពុងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកទាំងនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង 5,500 នាក់និងបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 8,000 នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារជិត 1,000 នាក់ផងដែរអង្គការ UNICEF បានឲ្យដឹងថាកុមារជាមធ្យម 5 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គការនេះបានថ្លែងថាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះបណ្តាលមកពីការវាយប្រហារដោយអាវុធគ្រប់ធនដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានបាញ់ទៅលើតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកុះករនោះលោកហាប៊ីឆបានថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅកន្លែងលាក់ខ្លួនពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងនីប្រូនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងរត់ភៀសខ្លួនហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតកំពុងរងទុក្ខវេទនានិងត្រូវការការថែទាំសុខភាពលោកបន្តទៀតថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងពន្យល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីចូលទៅដល់ពួកគេនិងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកនិយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏កំពុងស្ថាបនាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលបាក់បែកទាំងនោះឡើងវិញដោយមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរជាតិនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរលោកថ្លែងដូច្នេះទៀតថា
sees that reconstruction of the health system has to be part of the recovery of the whole country
ការស្ថាបនាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឡើងវិញត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងផែនការស្ដារប្រទេសនេះឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការឆ្លើយតបផ្នែកមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការស្ដារឡើងវិញលើវិស័យសុខភាពនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀត
រហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្ដល់ចំនួនជាសម្ភារៈសុខាភិបាលជាង 1,300 តោនតែដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចហើយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមិនឆ្លងផ្សេងៗទៀតលោកហាប៊ីឆបានថ្លែងថាការគាំទ្រកំពុងត្រូវបានផ្តល់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទៅលើផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តការបាក់ស្បាតនិងកិច្ចការសង្គ្រោះបន្ទាន់នានាផងដែរលោកថាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានដាក់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយផ្អែកទៅលើអត្រានៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានការកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
ល This program has come to you from the Voice of America, Washington.